Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е Заразително християнство, втора част. Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Ради. Каква е формулата да бъдем заразителни християни и да водим хора при Бога? Математиката на евангелизма е проста. Висока ефективност плюс достатъчна близост плюс ясна вест равно на максимално влияние. Думите на Христос «Вие сте солта на земята и вие сте светлината на света» са вградени в уравнението. Първите два елемента са характеристики на солта – високата ефективност и достатъчната близост. Светлината пък е заложена в третия елемент – ясната вест. Ако и трите елемента са на лице, тогава би трябвало да имаме максимално влияние върху хората около нас. Да си високо ефективен християнин означава на първо място да си автентичен, да бъдеш себе си, такъв какъвто си, да си откровен в емоциите си, да си автентичен в своята изповед, в своето извинение, когато сгрешиш. И не на последно място да си откровен в отстояването на собствените си убеждения.
Вторият аспект, за да бъдем високо ефективни християни, е да проявяваме съпричастност. Спомнете си историята за добрия самарянин. Какво накара този човек да помогне на пострадалия? Четем в Лука 10 глава 33 стих. И като го видя, смили се. Какво ли се е въртяло в ума на пострадалия евреин, когато се е събудил на другия ден в удобното си легло в гостилницата, с превързани рани, с платена нощувка и закуска, платена от непознат? Какъв беше този човек, пита се той, защо не си тръгна по пътя като останалите? Не се ли въртят подобни въпроси в главата на всеки получил необичайно състрадание от непознат? Опитваме се да видим отвъд самия акт на състраданието и да вникнем в мотива зад него. Защо му е на този човек да ми помага? Толкова сме отвикнали от добрите, безкорисни дела, че дори не изглежда подозрително, когато някой прояви състрадание или желая да ни помогне безвъзмездно. Питаме се, той каква полза ще има от това? Делата на милост отварят сърцата на хората, както нищо друго. Какво в нас потиска състраданието обаче?
Простичък факт е, че състраданието ражда състрадание. Любовта ражда любов. Онези, които са имали щастието да живеят в любящи домове, притежават силен коефициент на състрадание. Спомените им от детството са изпълнени със смях, любов, сигурност и приемане. Някои от нас имат привилегията да работят в здравословна атмосфера, която ги мотивира и вдъхновява. Това също допринася за тяхната чувствителност към нуждата на другия. Ако такъв е случаят с вас, още в този момент благодарете на Бога. Не го приемайте за даденост. Толкова много хора са били лишени от това. Някои се борят цял живот, за да се възстановят от тежкото си детство. Има хора, които по труден начин са научили твърде рано, че омразата ражда омраза и гневът води до повече гняв. Ако вашия случай е такъв, със сигурност ви е трудно да разберете хората от групата, за която преди малко говорихме. От една страна, искате да се зарадвате и да им кажете: радвам се за теб, за живота, който си имал. Но от друга страна ви се иска да изкрещите: защо моят дом не беше такъв? Всичко, което познавах, беше страх, болка, предателство, разбито сърце. Как да показвам милост и състрадание, когато не съм виждал подобна емоция в средата, в която съм живял и работил? Когато си нямал състрадателен родител или съпричастен приятел в живота, как да изпитваш състрадание?
Един бизнесмен споделя: нещо много объркано се случва в моята компания през последните 5 години. За да запазя работата си, трябва да оставям сърцето си пред вратата на офиса. Проблемът е, че често забравям да си го върна, когато се прибирам у дома. Днес все по-рядко милостивите хора успяват в бизнеса. За да напредваш, трябва да си хладнокръвен, да не изпитваш слабост, да не проявяваш състрадание. Ето защо е напълно възможно работната среда да потиска милостивите ни пориви. Иска ни се да бъдем състрадателни, но не знаем как да оцелеем на пазара, без да оставим сърцето си на входната врата. Това ни депресира, кара ни да се чувстваме лицемери, по един начин живеем, когато сме на църква, по друг начин действаме, когато тръгнем отново на работа след почивните дни. Ако това е вашата ситуация, мислете кои са приоритетите ви. Животът е твърде кратък, а светът твърде жаден за състрадание. За да останете в среда, която ви пречи да бъдете съпричастни и да помагате за напредването на Божието дело на земята.
Друга причина, поради която някои от нас остават с нисък коефициент на състрадание, е, че се опитваме да поддържаме нездравословно темпо на живот. Най-вероятно, левитите и свещеникът от притчата за добрия самарянин не са били лоши хора, но тяхната заетост и забързаност им е попречила да спрат и да помогнат. Живеем на все по-бързи обороти и сме подложени на нечовешки стрес. Дори в малкото си свободно време продължаваме да се чудим как да жонглираме с всички топки. Когато водиш напрегнат живот, обикновено не си голям раздавач на състрадания, нали? Опитваш се да оцеляваш седмица след седмица. За теб е лукс да хабиш ценна емоционална енергия, за да проявяваш доброта и милост към разни неудачници. Всеки да се оправя сам. Дигаш на мене и приключваш с въпроса.
Забързаното темпо на живота може да бъде деструктивно за всеки от нас по различен начин, но едно е сигурно – то потиска съпричастността. Нямаме нито времето, нито емоционалната енергия да откликваме на чуждата болка. Дълбоко в себе си го искаме, но чувстваме, че на този етап не можем да си го позволим. Но ако е вярно, че любовта поражда любов и състраданието ражда състрадание, тогава хората, които черпят с пълни шепи от Божията любов, не могат да я задържат само за себе си. Ние трябва да бъдем проводници, а не резервуари. Както казва майка Тереза: жицата сме ти и аз, токът е Бог. От нас зависи да му позволим да минава през нас, да ни използва и да произвежда светлина за този свят. Не може да получаваме спасение, прощение, милост, отговорени молитви и чудеса и да ги задържаме само за себе си.
Третият аспект, който ни помага да бъдем високо ефективни, е силата да жертваме от себе си. Саможертвата влияе силно на хората. Кара ги да спрат за миг и да се замислят. Защо? Какво те мотивира да поставиш моите интереси пред твоите? Делата на саможертва трудно се забравят. Възможно е автентичността да не успее да грабне вниманието на хората, да не си дават сметка за състраданието или да го сметнат за наивност на добродушен човечец. Но саможертвата, мотивирана от истинска любов и загриженост, не може да се пренебрегне. Тя просто крещи за отклик. Забележете, че по-голямата част от живота на Исус преминава саможертва, която ни привлича и ни кара да тръгнем да го следваме.
Едно от най-ценните неща, които можете да направите за другите, е да жертвате времето си за тях. Закхей никога няма да забрави как Исус му отделя от времето си. Как спира, докато тълпите го следват, как насочва цялото си внимание към дребния мъж, качил се на дървото и пожелава да гостува в дома му. Днес, приятели, докато светът е обсебен от стремеж към материални блага, хората все още се изумяват, когато някой е готов да помогне с пари. Понякога това е начина да достигнеш до сърцето на някого и да го обърнеш към Христос. Много хора са се присъединявали към църквата, защото именно тя в най-голямата им безизходица им е помагала, било с финанси, било с храна. Готовността да жертваме от своите средства за доброто на други хора винаги е давала добри плодове, рано или късно.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Духовните ценици стават все повече. Те подлагат на съмнение всяко нещо, свързано с вярата. Бога, християнството. Дори сред нашите роднини и колеги, вероятно има такива, които наблюдават живота ни и си казват: «Хайде да видим до кога ще издържи да бъде вярващ». Настройката ни за живота трябва да отразява мисълта, записана в посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 1 и 2 стих. Цитирам: «Да представим телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога. Да се въоръжим за участие в маратон, а не просто в един спринт. С достатъчно воля и усилия може да се напънеш да живееш християнски живот за няколко месеца, но не за постоянно. Не е толкова лесно да вземеш решение ден след ден, година след година, да казваш не на греха, на плътските изкушения, на компромисите и така нататък. И когато след 50 години, примерно, ти срещне твой познат да каже: наблюдавам те вече толкова години и май започвам да вярвам в това, което проповядваш».
Да живеем живот на жива жертва не само в църквата, но и през седмицата на работното си място в училище, сред роднините и колегите си, това също се оказва заразително и обръща сърцата на хората към Христос. Автентичността, състраданието и саможертвата работят заедно, за да накарат хората да се замислят. Животът му е най-голямото доказателство. Кой друг, освен Бог, може да направи някого толкова истински, добронамерен и последователен с целия си живот? Дали аз мога да имам това, което християните имат?
Разгледахме първото необходимо условие да бъдем високоефективни християни. Но сега едва ред на следващия елемент. Да бъдем достатъчно близо до тези, на които искаме да влияем. Мисля, че тези от нас, които по-отдавна са станали християни, имат проблем да поддържат близки отношения с невярващите. Струва ми се, че цели поколения християни са прекъснали връзката си с външните хора и общуват само с своите братя и сестри. Кои са факторите, които поставят бариери в отношенията ни с хората извън нашето църковно семейство?
Първо, това е погрешно възприемане на конкретни библейски пасажи. Има хора, израснали в църквата, които непрестанно са чували заявления като: приятелството със света е връжда против Бога, не бъдете от този свят, излезте от света, отделете се. Какво означава светът в библейските стихове? Това определено не са самите хора, а грехът и злото, които се извършват в обществото. Някак сме възприели, че самото общуване и приятелство с невярващи хора води до духовно омърсяване. Достатъчно е да си припомним с кого обаче най-вече общувал Исус. Накратко отговорът е с бирниците и грешниците.
Опасността е реална само когато невярващите ни приятели оказват по-силно влияние върху нас, отколкото ние върху тях. Затова е нужно да бъдем високо ефективни, т.е. да избираме да казваме не на греха и на компромисите. Разбира се, че ще преживяваме разочарование, когато нашите приятели застават твърдо на богопротивни позиции. Може да има и разриви. Въпросът е да не се затваряме единствено в църковната общност от страх да не се омърсим. Това не е идеята на Христос за неговите последователи.
Какво ще си помисли църквата за мен, ако ме вижда в компанията на светски хора? Вижте как се коментира поведението на Исус. В Евангелието на Лука 7 глава 34 стих го наричат лаком и винопиец. Той не се страхува да рискува репутацията си, защото идва да потърси и спаси погиналото, да бъде лекарят, от когото се нуждаят болните. Истината е, че не винаги ни е приятно в компанията на невярващи. Езикът им ни причинява неудобство, хуморът им е цветист и притеснителен, ценностите и действията им ни карат да се питаме дали духовната пропаст между нас не е твърде голяма. Излезли сте преди 10, 5 или преди една година от тази атмосфера и сега се оказва, че трябва да се върнете там. Наистина ли? Отговорът е и да, и не. Исус казва, че трябва да бъдем в света, но не от света. Да, понякога ще се чувстваме странно, езикът не винаги ще е изискан, егоизмът ще излиза извън контрол и ще се питаме какво изобщо правя тук. И тогава Светият Дух ще ни шепне: строиш мостове, изграждаш доверие, полагаш основа за разговор, който вероятно ще се проведе след една година, подготвяш пътя до сърцето на този човек. Не можем да бъдем заразителни християни, ако не сме достатъчно близо до онези, на които искаме да предадем, образно казано, заразата на християнството.
Спомнете си обръщането на бирника Матей Левий. Историята е записана в Евангелието на Лука 5 глава 27-32 стих. Каква е ситуацията? Матей решава да последва Христос в разгара на кариерата си като бирник. Знаем какво е отношението на обществото към данъчните инспектори по това време. Но среща с Исус радикално променя сърцето му. Поражда се загриженост за неговите приятели, също бирници, които още не познават Христос. Матей се чуди как точно да им помогне да го опознаят. Не е бил на евангелизационен семинар, не е завършил богословие, няма в ръцете си печатани материали. Всичко, което има, е сърце, изпълнено с Божията благодат.
Единият начин е да ги заведе в храма, където някой добър говорител да им обясни духовните истини. Но кой ще пусне бирниците в святото място? Този план отпада. Може да се откаже изобщо да прави нещо. Исусовата програма е така спонтанна и нерегламентирана, че няма как да знае кога учителя ще събере множеството отново, за да заведе там приятелите си. Самият той не разбира нищо от проповядване, би могъл просто да се откаже.
Дали се е молил за мъдрост и ръководство, дали е поискал съвет от свои близки, не знаем. Научаваме, че той организира парти, на което кани своите приятели-бирници, а също Исус и учениците му. Не разполагаме с подробности какво точно се е случило на самото събиране. Обаче научаваме, че реакцията на фарисеите и книжниците, осъждащи мисионските методи на Исус, е брутална. Как е възможно да седи на една маса и да общува с тази измет?
Как ли е възприял тези критики новоповярвалият Матей. Можеше би се чудил дали идеята за партито е била добра. Това е първото му усилие да свидетелства пред невярващите си приятели, а ето че Исус е осъден от религиозните учители. Но Спасителят не може да бъде поставен на тясно. Той казва, че болните имат нужда от лекар, а не здравите. Представим си как Исус е потупал Матей по рамото и му е казал: «Добра работа, приятелю, разбира мотивацията ти, въпреки случилото се току-що. Ти се опита да посрещнеш духовните нужди на приятелите си и потърси начини, по които да го направиш. Прояви творчество и пое риск. Искам да знаеш, че обичам идеите ти и сърцето ти, което милее за изгубените. За мен е чест да работя заедно с теб в достигането им».
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт, а вторият – awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес – awr.bg@abv.bg.
А сега нека да се върнем на партито. Скъпи приятели, тази история наистина е една много хубава илюстрация за идеите, които правят християнството заразително. И всъщност Бог ни използва като мостове към всеки един човек и към всяко сърце, което можем да достигнем. Затова наистина е нужно да си напомняме тези истини, които ни правят истински, автентични от една страна, да следваме стъпките на Исус в това, както и в състраданието и любовта, на които всяко сърце откликва. И също така, нека не забравяме в общуването си, че едно голямо сърце и любовта, която ние получаваме, трябва да я споделим. Така че това прави нашето християнство истински заразително.
Thank you.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването «Упражнение по вяра» следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!